Sveta Monika, primer supružničkog trpljenja. Ako nešto znate o Svetoj Monici, to je da je svojim upornim molitvama i suzama pred Bogom uspela da svog sina vrati u hrišćansku veru, nakon njegovog pada u kandže moderne filozofije i telesnih iskušenja. O ovome je blaženi Avgustin detaljno pisao u svom delu Ispovesti. Za majke koje su učile decu pravoslavlju, a deca su ipak zalutala, Sveta Monika je pravi primjer kako vratiti dete nazad. Ali ona je i pravi primjer supružničkog trpljenja, jer je uspela da uvede u veru svog neverujućeg muža, žestokog temperamenta. Ova činjenica je manje poznata o Svetoj Monici, ali zaslužuje istu pažnju. Sveta Monika je rođena 332. godine blizu grada Tagaste u Severnoj Africi. To mesto je udaljeno 60 km od velikog grada Hippo. Njeni roditelji su bili Afrikanci i bili su pobožni hrišćani. Pored primjera svojih roditelja u hrišćanskoj veri, jedna starija medicinska sestra joj je bila također odličan primjer pravog hrišćanina. Njihov ceo dom bio je u atmosferi hrišćanstva, tako da nije bilo iznenađujuće što je Monika izrasla u molitvenu osobu. Od nje bi se očekivalo da je otišla u manastir ili da se uda za pobožnog i vrlinskog muža koji se boji Boga. Umjesto svega toga, čim je napunila dovoljno godina za udaju, bila je zaručena paganu, nemoralnom čovjeku žestokog temperamenta. Ne znamo zašto su njeni roditelji odlučili da je zaruče njemu nakon tako pobožnog hrišćanskog uzrastanja. Sigurno su znali savjet apostola koji kaže da se ne uprežemo u isti jaram sa nevernicima. Nažalost, mnogi roditelji su slepi kada daju svoj blagoslov detetu za brak. Patricije je bio iz Tagaste i duplo stariji od Monike koja je tada imala 22 godine. Iako nema podataka o njegovom poreklu, smatra se da je bio iz poznatije familije na osnovu onoga što je blaženi Avgustin kasnije pisao. nije mogao da nađe bilo koji drugi razlog zašto se ona udala za Patricija, osim toga da je bio gradonačelnik. Patricije je svoje kvalitete pokazao tek mnogo kasnije, nakon mnogih molitava svete Monike. Monika je bila poslušna volji svojih roditelja kada se udavala, bez obzira šta je ona osjećala. Tešila se time da je njoj poverena duša svog muža da je spase po svaku cenu. Ipak nije bila svesna šta ta žrtva zahteva, jer je tek nakon nekoliko nedelja braka shvatila koliki procep stoji između nje i njenog supruga. Njemu su smetale njene molitve, njeno milosrđe i njena želja da poseti bolesne, njena ljubav prema robovima. Na svakom koraku njenog hrišćanskog puta nailazila je na smetnje. Njen slučaj nije izolovan, pa zato i Tertulijan govori o tome u svom delu, svojoj supruzi, objašnjavajući kroz kakve teškoće hrišćanska žena prolazi ako ima neverujućeg muža. Ako je vrijeme da se ide u crkvu, njen muž je vodi na bazen. Ako je post, njen muž pravi banket. Ako želi da posjeti siromašne, pravi joj smetnje da to uradi. Tako da joj sigurno neće dozvoliti da ide noću na bdenija i da se pričešćuje, jer takvi muževi sve to odbacuju. Kao mlada supruga koja je odrasla u hrišćanskoj atmosferi, gde je osnovni cilj postojanja ljubav prema Bogu i bližnjem, Monika se odjednom našla u stranoj okolini. Njen muž, iako ju je voleo na svoj način, nije bio njena srodna duša, a njena svekrva je samo dolivala ulje kada se vatra upali. Patricije je bio neveran Monici, što joj je činilo veliku bol u duši, pogotovo što je imala visoke standarde moralne čistote. Molitva je bila jača strana Monike, a radosti majčinstva su joj ublažavale tešku situaciju. Rodila je dva sina i ćerku, koju je učila veri veoma uspešno. Blaženi Avgustin je pisao da su svi u njihovom domu bili vernici osim oca. Ipak ona nije uspeo da nadvlada moju majku pa da ja budem neveran, tako da je Bog postao moj otac umjesto njega. Patricije nije dozvolio da se deca krste. To je činilo veliku tugu Monici, a kada je Avgustin pokazao intelektualnu briljantnost, Patrici ga poslao na školovanje u Kartagu. Tamo je Avgustin bio plen mladalačkih strasti. Iako je bila mlada, Monika je svoj krst nosila hrabro i sa duhovnom zrelošću. Shvatila je da slabosti njenog muža i moralni padovi dolaze od njegove neprosvećenosti evanđeljem i što nije imao blagodat Božiju. Mnogo je plakala kada on nije bio tu, ali je znala da onaj koji ne voli Boga ne može konstantno da bude privržen i pažljiv prema jednom od Božijih stvorenja. Sa čvrstom nadom se molila da će sam Bog da podari njenom mužu veru i ljubav prema Bogu, koji sami po sebi mogu da inspirišu čoveka da živi moralno. Monika je znala da bi njene kritike bile neproduktivne, tako da je smirivala žestok temperament svog muža svojom blagošću i posvećenošću. Druge žene koje su muževi tukli pitali su Moniku kako to da nju muž nije nijednom udario. Monika im je odgovorila da umjesto što krive svoje muževe, treba da krive svoje jezike. Monika je naučila da se ne protivi svom mužu ne samo na delu, već ni rečju. Bez obzira što je Patricije imao drugačija religijska shvatanja i nehrišćansko ponašanje, Monika ga je slušala kao gospoda koji je tako zapovedio. Ipak, samo kada je bila vera u pitanju, onda bi mu se suprotstavljala, a za sve ostalo bila mu je poslušna. Iako je bila školovanija i naravno moralno čistog života, nikada nije to isticala. Verovala je da će primjenom evanđelja na delu pre ubediti svog muža da poveruje nego samo rečima i argumentima. Zaista, njen hrišćanski život je bio kao melem za dušu Patricija, koji nije ni shvatao da se polako približava veri. Sveti Jovan Zlatoust je pisao u svojoj propovedi o devstvu da verujuća žena može da spase svog muža ako primeni evanđelje na delu. A baš to je Monika uradila, pa je uspjela da preobrati ne samo svog muža, već i svoju svekrvu. Plodovi njenog dugotrpljenja, molitve i nepokolebljivog života po evanđelju su sazreli tek nakon dugog vremena. Tek nakon 16 godina je Patricije bio kršten. Monika nije dugo živjela sa svojim suprugom nakon njegovog krštenja, jer se on ubrzo upokojio. Ipak je uspjela da osveti svog muža za život večni uz pomoć blagodati Božije. Njoj je ostalo da izvuče svog sina iz kanđi, strasti i jeresi. Za to joj je trebalo dodatnih 14 godina neprestane molitve. Kada je konačno i to uspjela, njena radost je bila potpuna. Monika je bila prisutna na krštenju Avgustina koje je izvršio sveti Ambrosije Milanski na Vaskrs 387. godine. Kada su se vraćali nazad u Afriku, odlučili su da se odmore u Ostijskoj luci. Jedne noći su dugo razgovarali i Monika je rekla svom sinu da nema razloga više da ostaje u ovom svetu jer je sve ono čemu se nadala ispunjeno i nema više ničega drugog u ovom svetu i u ovom životu što joj pričinjava radost. Zaista, ona je ispunila savršeno njen životni cilj i nakon kraće bolesti Bog ju je uzeo da bi primila zasluženu nagradu sa svetiteljima u njegovom večnom carstvu. Sahranjena je u Ostiji, čemu je dokaz nadgrobna ploča sa njenim imenom koju su arheolozi otkrili 1946. godine. Vekovima je sveta Monika poštovana u katoličkoj crkvi kao zaštitnica udatih žena. Vreme je da žene u pravoslavnoj crkvi budu upoznate sa njenim primjerom vrlinskog života žene u braku. Molitve svete Monike su pogotovo delotvorne kada je molimo da nam pomogne da povratimo svoju zalutalu decu ili da preobratimo neverujućeg supružnika. Prevod sa engleskog, čtec Vladimir Srbljak, za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.
Tiho i pretiho ti zemljom prođaše, nečujno u svetu život provođaše. Išući molitvom i noću i danju, sanjajući večnost u snu i spavanju. Tišine mladost bez godina. Oko drugi može rodi Božjeg sina, osim takva zdrava carstvena tišina. Ti krotiš, carice tišine, poseti našu noć i tišinom tvojom stišaj srce burno. Carice tišine, poseti našu noć i tišinom tvojom stišaj srce burno.